nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet. E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo. Të mos mendoj ashtu. Se ai patjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri i Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. Ai i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta dëgjoni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Kancelare Scholz, dërgimi tankeve në Ukrainë është i rrezikshëm. Kancelari i Gjermanisë njoftoi se Gjermania nuk dëshiron të dërgojë tanke në Ukrainë sepse këtë veprim e konsideron të rrezikshëm. Me fillimin e operacionit ushtarak ruse në Ukrainë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet evropiane, përfshirë këtu Gjermaninë, vendosën sanksione të ashpra kundër Moskës për të ndaluar përparimin ushtresuese dhe për të mbështetur Ukrainën, ndërsa dërguan armë ushtarake për ushtrinë Ukrainës, gjë që çoi në një kërcim në çmimet e energjisë elektrike dhe të gazit. Sipas agjencisë IRNA Telemi, kryeministri gjerman Olaf Scholz u vuri në dukje se çdo luftë midis Aleancës Atlantike të Veriut, NATO dhe Rusisë do të ishte katastrofike dhe shtoi Berlini mbështet dërgimin e tanke por në një mënyrë që nuk shkakton luftë mes Rusisë dhe NATO-s. Scholz vuri në dukje se dërgimi i tankeve në Ukrainë mund të rrisë tensionet. Kohë të fundit, qeveria e Ukrainës ka rritur presionin dhe këngulën për të marrë tanke gjermane Leopard 2. Ministri gjerman i mbrojtjes Christian Lambrecht njoftoi së fundi se Berlin refuzoi kërkesën e Kievit për të shitur tanke luftarake Ukrainës. Ministri gjerman i mbrojtjes hodhi poshtë disa kërkesa të Kievit për të shitur tanke Ukrainës dhe tha, asnjë vend nuk ka ofruar deri më tani mjete të blinduara me aftësinë për të pushtuar dhe sulmuar këtë vend. Dhe ne kemi rënë dakord me partnerët tanë që Gjermania të mos ndërmarë një veprim të tillë të njanshëm. Zgjedhje parlamentare në Itali, koalicioni djathtë është një hap drejt pushtetit. Italianët shkojnë në kuti dhe votim në një zgjedhje të përgjithshme të parakohshme, sipas agjencisë së lajmeve IRNA Press, rezultatet paraprake të numërimit të votave të zgjedhje parlamentare në Itali dëshmojnë për fitoren e mundshme të koalicionit të djathtë. Giorgia Meloni, kryetare e partisë së ekstremit të djathtë Vëllezërit të Italisë, fitoi më shumë vota dhe pritet të bëhet kryeministre e parfemër në këtë vend. Meloni së bashku me Silvio Berlusconi, ish kryeministre dhe kreun e partisë së qendrës së djathtë për Italinë, dhe Matteo Salvini, kreun e partisë ekstremiste dhe anti-emigracion Linkë, të tre partive kryesore formojnë të djathtën. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve do të shpallen sot. Si pas Ministrisë së Brëndshme të Italisë, rreth 51 milion italian kishën të drejtë vota. Shkallë e pjesëmarrjes në zgjedhjet e fundit parlamentare në Itali ishte 63.9%, që tregon një rënje prej 9% krahasuar me zgjedhjet e vitit 2018. Këto zgjedhje fillimisht ishin planifikuar për pranverën e vitit të ardhshëm, por dorëheqja e kryeministit të këtij vendi Mario Draghi me 21 korrik dhe shëmbje koalicionit të qeverisë së tij, ku përfshihen partitë e majtë të djathta dhe të motoruara, bërë që data e zgjedhjeve të ndryshohej dhe të mbahej më herët se data e planifikuar. Luhansk, referendumi për t'u bashkuar Rusisë mund të konsiderohet i përfunduar. Komiteti i referendumit të rajonit Luhansk në lindje të Ukrainës shpalli votën e lartë të banorëve të këtij rajoni për t'u bashkuar Rusisë. Referendumi për bashkimin e rajonit Luhansk-Donetsk, Kherson dhe Zaporozhia me Rusinë filloi gjatë së premtes më 27 shtator dhe përfundoi në të martën më 27 shtator. Sipas autoriteteve lokale të mbështetura nga Rusia, votimi për referendum për bashkim me vendin filloi në zonat e kontrolluara nga Moska të Ukrainës më datë 23 shtator. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, komiteti i referendumit në rajonin Luhansk, i cili konsiderohet si mbështetës i Rusisë, një ditë më parë njoftoi më shumë se 1 milion votues votuan në referendumin për të bashkuar me Rusinë. Sipas raportit të këtij komisioni, përqindja e pjesëmarrjes në referendum pas 28 ka rritur në 76.9% dhe referendumi për bashkimin me Rusinë mund të konsiderohet i përfunduar. Më parë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në një fjalim të fundit të tij deklaroi: Rusia po i detyron qytetarët të marrin pjesë në referendumet të rënë me të dhënë dhe pamundur të negociosh me Putinin pasi të mbahet referendumi dhe të shpallën rezultatet e tij. Sergei Lavrov, ministri i jashtëm i Rusisë, kishte theksuar gjithashtu se zonat e territorit të Ukrainës janë aneksuar territorit rus, gjatë referendumit do të mbështeten plotësisht nga Moska. Amir Abdullahian, shkëmbim me mesazhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranit vazhdon. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian, i cili ndodhet në New York, deklaroi shkëmbim me mesazhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Republikës Islamike të Iranit përmes disa ministrëve të jashtëm dhe koordinatorëve të huaj vazhdon akoma. Sipas agjencisë Sirën e Telem, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një takim me Faisal Megdad në marginat e asamblesë së përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara në New York për procesin e negociatave bërtamore, tha: shkëmbimi mesazheve me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Republikës Islamike të Iranit përmes disa ministrave të jashtëm dhe koordinatorëve të huaj vazhdon akoma. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit tha: duke mbajtur një qasje racionale, Republika Islamike e Iranit ndjek rrugën e diplomacisë dhe ka ngulur për një marrëveshje të qëndrueshme që garanton përfitimet e saj ekonomike. Duke hedhur poshtë çdo ndërhyrje të huaj në çështjet e Sirisë dhe masat destabilizuese në rajonin e Azisë Perëndimore, Amir Abdullahian vurdë duke se bashkëpunimi i përbashkët i të dy vendeve në vitet e kaluara për të luftuar terrorizmin dhe ekstremizmin dhe në të njëjtën kohë për dërimin e formatit të vendeve garantuese të proceseve dhe bisedimeve të Astanas që në një kthim më të shpejtë të paqes dhe të qetësisë në Siri. Në takimin mes ministrit të jashtëm të Sirisë Faisal Megdad dhe ministrit të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian në marginat e asamblesë së përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara në New York u diskutua edhe për çështje me interes të përbashkët në arenën dypalshe dhe në për disa çështje rajonale dhe ndërkombëtare. Faisal Megdad, ministri i punëve të jashtme të Sirisë, shprehu gjithashtu vlerësimin e tij për rolin e rëndësishëm të Republikës Islamike të Iranit për të ndihmuar në vendosjen e paqes dhe sigurisë në rajon dhe në luftimin efektiv të terrorizmit. Bashkëpunimi ndërmjet Teheranit dhe Damaskut vazhdon në mënyrë më të mirë në nivel rajonal dhe ndërkombëtar. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit viziton të plagosurit dhe trazirëve të fundit. Djen të dielën në mbrëmje, presidenti i Republikës Islamike të Iranit vizitoi një numër të plagosurësh në një spital në Tehran, sipas agjencisë Sirën e Telemeve. Ayatullah Seyed Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, vizitoi një numër të plagosurësh në trazirë të fundit në një nga spitalet e Tehranit dhe u informua për trajtimin dhe mjekimin e tyre. derisa një numër i madh tjerë janë prekur nga vdekja e Mahsa Amini dhe janë në pritje të shpallës së rezultateve të hetimit mjekologjor. Disa tubime të palishme janë mbajtur në disa qytete përfshirë të Tehranit dhe janë shkaktuar dëme në pronën publike. Në këtë trazir nga sulmi i rebelëve nuk janë kursyer as automjetet e shpëtimit, ambulancat, zjarfikse dhe më tani janë lënduar dhe shtruar në spitale. Disa teknik mjekësorë dhe punonjës të shpëtimit se dhe janë shkateruar 61 ambulanca. Pas shkeljes së pronës së normës nga protestues, si populli i Iranit Islamik në të gjithë vendet të prindë dënoi këtë veprime destruktive në një marshim tepër të madh. Ti njerëz në mbar Iranin Islamik morën pjesë në tubimin e madh të Umedit të Resulullahut, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, në shenjë proteste kundër veprimeve të rebelëve. Vazhdon dërgimi armëve amerikane në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës njoftoi marrjen e sistemit të avancuar amerikan të mbrojtjes ajrore për të kundërvën Rusisë. Sipas klubit të gazetarëve, në vazhdim të nxitjes së luftës në Ukrainë nga vendet perëndimore duke dërguar armë në këtë vend, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky të hënën në mëngjes tha, ne morëm sistemin e mbrojtjes ajrore në SAMS nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Ukrainës Zelensky gjithashtu për dërgimin e sistemit të artillerisë raketave HIMARS dhe sistemit të shumta të raketave lëshuese në Ukrainë tha, mjetet nuk janë as pak të mjaftueshme për të mbuluar infrastrukturën tonë. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i Shtetit Bashkuar të Amerikës Jake Sullivan në një deklarim ndërhyrëse në një bisedë me ABC News të dilën tha, nëse Moska vazhdon rrugën e referendumit, Washingtoni do të vazhdojë të transferojë dhe dërgojë armë në Ukrainë. Të prindë e shtatë me përfaqësues nga Partia Demokratike dhe Republikane kërkuan sekretarit të mbrojtjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës Lloyd Austin të siguroj Ukrainës dronet avancuar për të përdorur kundër ushtrisë ruse. Rusia ka thënë vazhdimisht se veprimi i perëndimit në dërgimin e armëve në Ukrainë vetëm sa se zgjat konflikti në këtë vend dhe ka pasojë të paparashikueshme. Ulën infektime të asim viktime 23 raste me COVID-19 në 24 orët e fundit në Shqipëri. Asim viktim dhe 23 raste të reja me COVID-19 janë regjistruar në 24 orët e fundit në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë për me dije se janë infektuar nga virusi 10 persona në Tiranë, 3 në Fier, nga 2 qytetarë në Durrës, Madh dhe nga 1 qytetar në Lushnjë, Mallakasë, Vlorë, Delvinë, Gjirokastër, Tepelinë. Janë 594 qytetarë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht në spitalin COVID-3 po marrin trajtim 6 pacientë. Janë shëruar 55 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit duke çuar numrin e shëruarve në 326.647 që nga fillimi i pandemisë. Marrveshja me Kishën Serbe solli përçarje në Maltëzi. Gazetari në Maltëzi Ilmir Ali ka thosë se në shkrimi marveshës me Kishën Serbë nga në qeverisë të drita në Bazovic, sëllë i përqarë në popullë. Në një intervjis për me dhe Lika u shpresë shqiptarë prisin më shumë nga Bazovic dhe jo të shikon të Kishën Serbë me prioritet. Përqarë në mes të populatë Serbë dhe Malezeze, populatë Malezeze ka pritë më tepër, mirë po në këtë ras, populatë Malezeze ka lënë në hije. Në shkrimi marveshës ka si përqarë me Kishës Ortodokse Malezese dhe Kishës Ortodokse Serbe është përçar popullik, këtu janë prekur edhe shqiptarët. Nuk e prisnim nga Abazovic që të merre fillimisht me Kishën, sepse nuk ishte prioritet, por ishte me siguri në një kalkulim apo marrëveshje politike. Popullin nuk e kam pritur në përgjithësi dhe ky ishte një dështim i radhës i Abazovic, theksoi ajo. Komendi i Malit të Zi votoi në orët e parë të mëngjesit të 20 gushtit mosbesimin ndaj qeverisë së Dritan Abazovic. Qeveria u rrëzua me 50 vota pro dhe një kundër. Pas këtij vendimi Abazovic do të funksionojë në mandat teknik deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Iniciativa për rrëzimin e qeverisë së re nga Partia Demokratike Socialiste, presidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic dhe një pjesë e partive të tjera si ishin pakënaqësi ndaj vendimit të Abazovic për nënshkrimin e marrëveshjes themelore me Kishën Ortodokse Serbe. Brnabić nuk do të heshin për padrejtësitë që po ndodhin serbëve në Kosovë. Kryeministja e Serbisë Ana Brnabić deklaroi se qeveria që e drejton dhe ekipi e presidentit Aleksandar Vučić nuk do të heshin për padrejtësitë që po ndodhin serbëve në Kosovë. Deklaratën Brnovic e dha gjatë vizitës së saj në familjen e të rio serb, i cili nga shërbimi policor i Kosovës gjatë festës së Vidovdanit në Gazi Mestan, shkruan Euronews Serbia. Siç tha presidenti Vučić, në New York disa në Serbi akuzojnë se sa më shumë ta përmendin Kosovën, aq më larg jemi nga Bashkimi Evropian, por qeveria e Serbisë dhe ekipi e presidentit nuk do të heshtin për padrejtësi që po ndodhen serbëve në Kosovë, deklaroi kryeministja Brnabić. Sipas asaj që kur Albin Kurti u bë kryeminist, numri i sulmeve ndaj serbëve në Kosovë dhe mbi pronat e tyre është rritur deri më tani. Vetëm këtë vit kemi pasur afër 100 sulme ndaj serbëve dhe ato mbeten të pandëshkuara, u shprehnë të tjera kryeministja e Serbisë Brnabić. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Në radhë dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë: Rusia paralajmëron uljen e besimit ndaj organizatave ndërkombëtare. Mos respektimi i parimit të multilateralizmit nga disa vende dhe respektimi kërkesave të organizatave institucionale ndërkombëtare ka shkaktuar dyshime në efikasitetin e këtyre organizatave dhe besimin tek ato. Në këtë drejtim, ministri i jashtëm rus paralajmëron në mbledhjen e fundit të asamblesë së përgjithshme të organizatës së Kombeve Bashkuara, duke thënë se vende perëndimore janë bërë shkak për humbin e besimin në organizatën ndërkombëtare dhe të drejtën të ndërkombëtare si garantues të drejtësisë. Sergei Lavrov, ministri i jashtëm Rusisë, duke referuar përpjekjeve të vendeve për të realizuar sistemin botëror multipolar, paralajmëroi se Shtetet Bashkuara të Amerikës po përpiqen ta kthejnë botën në strofkën e saj. Çështja e multilateralizmit apo shumëshorisht është teksuar dhe miratuar prej kohësh nga vendet e ndryshme si një nga parimet e rëndësishme të politikës ndërkombëtare dhe në këtë drejtim janë formuar dhe punojnë institucione dhe organizata ndërkombëtare për të ndihmuar vendosjen e paqes së rendit botëror, por vendrritja e dekadës së fundit njëshmërie është bërë shkak për shkeljen e multilateralizmit nga disa vende përfshirë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu gjatë presidencës së Donald Trump, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës u tërhoqën nga ndarësimi në disa organizata dhe institucione ndërkombëtare, si dhe nga kontratat apo marrëveshjet ndërkombëtare dhe u tërhoqën për tyre pa i kushtuar vëmendje ligjeve dhe normave ndërkombëtare. Në këtë drejtim mund të përmendim tërheqjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga organizata botërore e shëndetësisë në mes të pandemisë së virusit COVID-19, tërheqjen nga marrëveshja bërthamore e njohur si marrëveshja bërthamore midis grupit 5+1 dhe Republikës Islamike të Iranit, si dhe tërheqja e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja e Parisit për klimën. Ushtrimi i presionit politik dhe ekonomik duke vendosur sanksionet e rënda kundër disa vendeve, fillimi i një lufte tregtare duke rritur tarifat tregtare, kërcënimi dhe friksimi vendeve janë shembuj të tjerë të politikës së njëanshme të Washingtonit. Në fakt, për zyrtarët amerikanë ajo që lidhet me interesat e këtij vendi bëhet globale dhe nuk ka rëndësi synimet, interesat dhe dëshirat e vendeve dhe rajoneve të tjera të botës. Ashtu si në luftën midis Rusisë dhe Ukrainës, Shtetet Bashkuara të Amerikës po e nxisin luftën duke mbështetur Ukrainën dhe gjithashtu duke mbështetur vendet evropiane kundër Rusisë, gjë që rezulton me vdekjen dhe emigrimin e një numri të madh të qytetarëve Ukrainës. Ulja rritjes së ekonomisë botërore, zvogëlimi mundësive dhe rritja e çmimit të ushqimeve veçorisht në vendet e brapër përfshirë vendet afrikane, si dhe rritja e çmimit të karburanteve është një përndikim negativ të kësaj politike në rritjen ekonomike të vendeve. Në fakt, politikat e njëanshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilat përdorin mjete ushtarake, aplikojnë sanksione të ashpra ekonomike me qëllim të vendosjes së kërkesave të palishme të tyre si edhe mbështetje financiare dhe marrë për vendin ndërluftuese se Ukrainë në Rusi janë shkaku i dobësimit të sigurisë ndërkombëtare gjë që kanë nxitur edhe për hapin e padrejtësive dhe shkeljeve të drejtave të njerëzit. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk u përmban as paralajmërimet e kërkesave të organizatave ndërkombëtare si organizata e Kombeve Bashkuara duke marrë parasysh vetëm qëndrimin e tyre. Në këtë drejtim, Rusia si një fuqi ndërkombëtare konkurruese me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka theksuar gjithmonë kundërshtimin e saj ndaj sistemit njëpolar dhe njëanshmërisë si dhe përdorimin e sanksioneve si mjetpresor presionin ndaj vendeve të tjera. Në nga këndvështrimi i Moskës, faktet dhe sistemi aktual ndërkombëtar tregojnë se pavarësisht pretendimeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe këmbgulës së tyre për të luajtur rolin e leadershipit global. Tendencat ekonomike, politike, ushtarake dhe të sigurisë tregojnë mospranimin e kësaj politike nga shumë vende të botës. Duke se epoka e njëanshmërisë apo epoka njëpolare ka përfunduar pavarësisht përpjekje për ta ruajtur të nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe latë të saj. Dhe qasjet e adoptuar nga perëndimi veçanërisht në drejtim të presionit ndaj vendeve janë të dënuara që të dështojnë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Tregu iranian. Lektoria dhe shpendet. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të flasim për industrinë e blektorisë, produkteve qumështore në Iran. Proteina është një nga lëndët ushqyese të nevojshme për trupin e njeriut. Sipas rekomandimit të Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë FAO, më mirë është që 50% e konsumit ditor të proteinave të nevojshme për një person të sigurohen nga proteinat shtazore. Qumshti dhe produktet që prodhohen nga qumshti janë bërë ndërburimet më të rëndësishme të proteinave shtazore, të cilat për shkak të çmimit të ulët të tyre në krahasim me burimet e tjera të proteinave shtazore, zakonisht përbëjnë artikuj konsumues në shportën e familjeve në botë. 85% e kalciumit të dietës ushqimore të individëve në vendet me nivel të lartë të ardhurash sigurohet nga qumshti. Duke marrë parasysh rritjen e popullsisë, përmirësimin e standardeve të jetesës, korrigjimin e dietës ushqimore dhe rritjen e konsumit të qumshtit për banorë në botë, nevoja për këtë ushqim, cilësi të lartë ushqyese, dihet më shumë se në të kaluarën. Si rezultati kësaj prodhimi i qumshtit në vende të ndryshme të botës është rritur me më shumë se 50% në 3 dekadat e fundit, nga 500 milion tonë në vitin 1983 në 769 milion tonë në vitin 2013, sipas statistikave të organizatës FAO. Sipas organizatës FAO në 2011-ën, sasia e konsumit të qumshtit për banor në Australi dhe Argentinë, në vendet evropiane, Kirgizistan dhe Pakistan, ishte më shumë se 150 kg në vit, në shumicën e vendeve të Azisë Perëndimore, Afrikës Veriore dhe Jugore, Amerikës Latine dhe Karaibeve, sasia e konsumit të qumshtit për banor ishte mes 30 dhe 150 kg. Ndërsa në vendet e Azisë Jugore, Afrikës qëndrore dhe në pjesën më të madhe të Azis lindore dhe juglindore. Sasia e konsumit të qumshtit për banor ishte më pak se 30 kg. Në vëndet të tila si shtetet e bashkurat Amerikës, qumshti kryesisht prodhohet në mënyrë industriale duke ndërtuar njësi të mëdha blektorale, por në disa vëndet të tjera si India, pjesa më e madhe i qumshtit të konsumuar merret nga njësit e vogla rurale në përmjet rritjes dhe mbarështimit të deleve, ndërsa 50% e sasisë të tij konsumohet në të njëjtën fermë nga familja asaj ferme. Në vëndet evropiane si Franca, 30% e sasisë qumshtit të prodhuar sigurohet nga njësit e rritjes dhe mbarështimit të dhive të racave qumështore.
radioparstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Vlen të theksohet se heterogeniteti i acideve yndyrore të qumshtit bazë të baktive të lehta dhe të rënda është bërë shkak që qumshti i deleve dhe i dhis krahas plotësimit të nevojave ushqyese të ketë edhe veti terapeutike. Qumshti i lopës për shkak të përmbajtjes së lartë të laktozës ndonjëherë mund të çojë në çrregullime të tretjes, por qumshti i deleve nuk krijon probleme të tilla. Alergjitë dhe sëmundjet gastrointestinale të shkaktuara nga përdorimi i qumshtit të lopës eliminohet me qumshtin e deleve dhe të dhive. Rëndësia e konsumit të qumshtit dhe produkteve të tij në modelin e të ushqyerit është për shkak që të hartohen politika mbështetëse për rritjen e prodhimit dhe konsumit të këtij produkti nga qeveritë e vendeve të ndryshme. Në fushën e rritjes së prodhimit, qeveritë e vendeve të ndryshme po përpiqen të rrisin prodhimin e qumshtit dhe produkteve të qumshtit duke ofruar lehtësime dhe politika stimuluese për prodhuesit e qumshtit dhe duke subvencionuar industrinë. Këto mjete dhe politika mbështetëse kanë bërë të mundur kontrollin dhe mbajtjen e ulët të çmimit të qumshtit dhe produkteve të tij për të përdorur më shumë konsumatorët. Ndër politikat e mbrojtjes së konsumatorëve, veçanërisht nxënësve të shkollave fillore, është shpërndarja e qumshtit në përshkolla e cila zbatohet në shumicën e vendeve të botës, përfshirë edhe Iranin. Sipas statistikave, sasia e prodhimit të qumshtit në Iran është më e madhe se sasia e konsumit. Në vitin 2016 dhe 2017, në Iran janë prodhuar më shumë se 9.650.000 tonë qumësht, ndërsa në vitin 2017-2018 janë prodhuar rreth 110 milion tonë qumësht, sasi kjo që është shndruar në produkte të ndryshme dhe të larmishme. Bilanci tregtar i Iranit në eksportet e qumshtit për gjatë 5 viteve të fundit ka qenë rreth 5 miliard dollar. Irani eksporton më shumë se 1 milion tonë qumësht të papërpunuar në vit. Gjithashtu më shumë se 8% e produkteve iraniane të qumshtit në formën e 30 llojeve të produkteve të qumshtit si djathi, kremi, dhalli, jogurti dhe qumshti me shije të ndryshme dhe cilësi të lartë janë në shportën e eksportit të Iranit. Tek produktet e qumshtit, eksportet e jogurtit dhe dhallit janë në sasi më të larta se produktet e tjera. Statistikat e doganave të Iranit tregojnë se shumica e produkteve të qumshtit të Iranit eksportohen në Irak, Afganistan, Pakistan, Siri, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gjeorgji, Turkmenistan, Azerbajxhan dhe Tajikistan. Parashikohet që në vitet e ardhshme, eksporti i produkteve të qumshtit iranian të arrijë në 1 miliard dollar në vit. Një nga produktet e qumshtit është gjiza. Gjiza, ashtu si dhalli, prodhohet nga kosi e cila është një nga produktet qumështore vendase të Iranit. Ekzistenca e shumë fjalëve të urta për gjiza në gjuhën perse tregon lashtësinë e prodhimit dhe përdorimit të këtij artikulli ushqimor të dobishëm në shoqërinë iraniane. Gjiza është një nën produkt i qumshtit e cila prodhohet sipas një metode tradicionale të zierjes, koncentrimit ose tharjes së dhallit, që ka mbetur pas mbledhjes së gjalpit ose prodhohet nga kosi pa yndyrë. Lënda e parë e gjizës është qumshi i deleve, dhive, lopëve ose një përzierje mes tyre. Në industrinë ushqimore, gjiza prodhohet edhe në mënyrë industriale direkt nga qumshti në formën e gjizës së lëngshme. Gjiza e lëngshme tradicionale bëhet duke bluar dhe holuar gjizën e that. Gjiza, me sasinë e saj të vogël, është një lëndë me vlerë të lartë ushqyese që përmban të gjithë vetit e qumshtit dhe përmban kalcium, yndyrë, krip, proteina dhe niacin, vitamina B3. Sasia e energjisë së prodhuar nga 100 gram gjizë është rreth 105 deri në 120 kilokalori, e cila mund të përfshihet si një nga furnizuesit e energjisë që i nevojitet trupit në dietën ushqimore të përditshme. Sasia e lëndëve ushqyese në llojet e ndryshme të gjizës varen nga qumshti si dhe nga lloji i përpunimit të tij. Një tjetër prej produkteve qumështore është djathi. Në procesin e prodhimit të këtij produkti qumështor, prodhohet një sasi e madhe hirre, e cila zakonisht thahet dhe kthehet në pluhur nga kompanitë e qumshtit. Shndrimi i hirrës në pluhur është një lloj humbje ekonomike, e kurse derdhja e saj në natyrë si ujërat e zeza shkakton edhe ndotje mjedisore. Një kompani iraniane me bazë shkencore e quajtur Danesh Pezhuhan Sanat Nano ka arritur të prodhojë një sistem të bazuar në membranat nanoqeramike në një shkallë gjysmë industriale për të prodhuar 100 litra koncentrat të proteinës së hirrës në ditë. Koncentrati i proteinave rrit ndjeshëm vlerën e shtuar të prodhimit të djathit. Ky produkt, i cili përftohet duke hequr minerale dhe laktozën nga hirra, për shkak të vetive të tij si tretshmëria, shkrirja e lartë, formimi i gjelit dhe aftësia shkumëzuese, si dhe formimi i shkumës, ka shumë përdorime në industri të ndryshme, duke përfshirë produktet e qumshtit, industrisë së bukës dhe produktet e mishit. Vitet e fundit, një sit iraniane të prodhimit të produkteve qumështore kanë mundur të eksportojnë produktet e tyre cilësore në ambalazhe cilësore të përshtatshme dhe tërheqëse në vende të ndryshme. Në Iran ekzistojnë qindra kompani aktive në prodhimin e produkteve qumështore. Disa nga markat e njohura në këtë fushë janë Pak, Pegah, Damdaran, Meihan, Haranz, Kale, Ramak, Meimas dhe Pegban. Kompania industriale e prodhimit të produkteve qumështore Pegah, në adresën e internetit pegahvizena.pegah.ir, është një kompani e prodhimit të produkteve ushqimore në Iran, e cila si prodhuesi më i madh i industrisë së produkteve qumështore në lindjen e mesme, ka 29 degë të prodhimit dhe logjistikës. Kjo kompani prodhuese ka një kategori të gjerë të produkteve qumështore në 12 degë kryesore të qumështit, jogurtit, kremit, gjalpit, djathit, dhallës, akullores, të lëngjeve të frutave, pluhurave qumështor, gjizës, qumështit të tharë dhe produkteve pluhur dhe pijeve vegetale të gazuara që vepron brenda dhe jashtë Iranit. Një tjetër kompani aktive në fushën e produkteve qumështore të Iranit është kompania Kale. Kale është kompania më e madhe në grupin e kompanisë Soliko dhe është themeluar në vitin 1990. Me 16 grupe prodhimi, kjo kompani është një nga prodhuesit më të mëdhenj të produkteve të qumështit në Iran. Kompania e qumështit Kale përpunon 2500 ton qumësht të papërpunuar në ditë, duke prodhuar më shumë se 160 lloje produktesh të qumështit, të cilat përveç se plotësojnë nevojat e tregut vendas, një pjesë e tyre eksportohen në vende të ndryshme, përfshirë dhe vendet evropiane. Kompania Kale eksporton mbi 100 milion dollar në vit. Firma Kale në 2004 në festivalin e 10 kombëtar të kampionëve të industrisë iraniane, u njoh si një nga 100 firmat më të mira në Iran. Kompania Kale është një nga eksportuesit më të mirë në vend, e cila është përzgjedhur si firma e 48 botërore në industrinë ushqimore nga Instituti Ndërkombëtar i Euromonitorimit të vitit 2015.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Gjatë programit të sotëm do të flasim për javën e mbrojtjes së lavdishme. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. 8 vite rezistencë për balarmikut agresor. Data 31 shahrivare kalendarit iranian që përkon me fillimin e agresionit ushtarak të ish regjimit Baath të Irakut kundër Republikës Islamike të Iranit në vitin 1359 të kalendarit iranian që përkon me vitin 1980 shënon fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme në kalendarin e Iranit. Në këtë program disa edicione që është përgatitur me këtë rast do të shqyrtojmë rëndësinë ushtarake, historike dhe politike të viteve të mbrojtjes së lavdishme, duke zbërthyer argumentet e qëndrueshme se vlerat dhe eksperiencat e periudhave të luftës tetëqinore, të luftës imponuese dhe ndikimit të tyre mbi fuqinë dhe kapacitetin e sotëm të Iranit, në mbrojtjen e kërcënimeve dhe në përballje me çfarëdo lloj agresioni të mundshëm. Na ndiqni në vazhdim. E periudës të vështirë të mbrojtjes së lavdishme na kujtojnë një periudhë kohore të rëndësishme të rezistencës së një populli përballë sulmeve dhe agresionit të gjerë ushtarak të armikut Baath të Irakut dhe mbështetësve të tij nga lindja dhe perëndimi. Mbrojtja e lavdishme nga kjo pikpamje njihet si thesari i çmuar dhe mbështetës i fortë përballë komploteve dhe politikave armiqësore. Lufta imponuese e ish regjimit Baath të Saddam Husseinit kundër Iranit ka filluar saktësisht 19 muaj pas fitores së revolucionit islamik në Iran, gjithsisht më 21 shtator të vitit 1980 ose më 31 shahrivar të vitit 1359 të kalendarit iranian. Ish regjimi i Saddam Husseinit në agresionin ushtarak kundër Iranit gëzon të mbështetje në shteteve të lindjes dhe përëndimit, dhe si rezultat, kishte në dispozicion lojës të ndryshme armësh të shkatërimit në masë, madje dhe armë kimike. Shumë qytetet e Iranit ishin bërë objektiva të sulmeve raketore të ish regjimit të Saddam Husseinit, dhe si pasoj janë vrarë në mire qytetarë të pafajshëm iranian. Në fillimin e luftës imponuese përballja drejt për drejt ushtarake në Iranin, u shndrua në opsionin e parë të armiqve për të rrëzuar sistemin shtetëror të Republikës Islamike të Iranit. Mirëpo ky komplot më në fund pas 8 viteve dështoi tërësisht populli i madh i Iranit me qendresën dhe rezistencën e tij të pashembull që tregoi në frontet e luftës së madhe gjatë 8 viteve të luftës imponuese. Në realitet ka treguar fuqinë e vërtetë të tij dhe për të gjithë armiqtë dhe fuqitë hegemonike të cilët e mbështesnin regjimin agresor të Saddam Husseinit. Dhe në këtë mënyrë vërtetuam se në çdo vend dhe në çdo kohë që nevojitet, ai do të qëndrojë dhe rezistojë përballë komploteve dhe kërcënimeve të huaja. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke shpjeguar rezultatet dhe eksperiencat e suksesshme të periudhës së mbrojtjes së lavdishme, ka vënë në dukje disa çështje të rëndësishme në këtë drejtim. Ai në një prej fjalimeve të tij ka quajtur periudhën e mbrojtjes së lavdishme si një prej thesareve të çmuara të Iranit dhe ka thënë: pavarësisht faktit se shpenzimet materiale dhe njerëzore të luftës imponuese ishin shumë të larta, me për rezultatet dhe sukseset e popullit të Iranit gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, ishin shumë të mëdha në krahasim me shtenzime. Eksperienca e 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme ka treguar se pavarësisht vështirësive, presioneve dhe mungjes së sigurisë financiare dhe pavarësisht shumë problemeve të tjera, mund të qëndrohet dhe rezistohet përballë politikës arrogante dhe të dhunshme, të fuqive hegemonise dhe ambicieve të tyre të pakufishme. Me anë të qëndresës dhe rezistencës të popullit të Iranit, gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, shumë personalitete me ndikim dhe intelektual aktiv të vendeve islame dhe jo islame, fituan besim më të madh në mbrojtjen e fuqishme, edhe me duart poshtë. Në periudhën 8 vjeçare të luftës imponuese, morali i unitetit dhe krenarisë kombëtare i dha motiv të rinjve iranian në mënyrë që me trimërinë dhe fuqinë e tyre të qëndrojnë dhe rezistojnë përballë armikut e të mos friksohen nga kurfar fuqie. Vullneti i palëkundur i popullit të Iranit për të dëbuar armikun agresor dhe rezistenca e pashembull të luftëtarëve në fronte të ndryshme të luftës, duke gëzuar mbështetjen e fuqishme të popullit iranian prapa frontit të luftës, ishin dy faktor kyç dhe të rëndësishëm për realizimin e fitoreve të mëdha të periudhës së mbrojtjes së lavdishme. Gjatë kësaj periudhe u krijuan epope dhe heroizma të mëdha, si çlirimi i qytetit të Khorramshahrit dhe fitore të tjera të mëdha. Garantimi i sigurisë së qëndrueshme për vendin përballë kërcënimeve të ndryshme ushtarake, të sigurisë, politike dhe ekonomike, që vinin nga armiqtë, janë prej sukseseve të rëndësishme të qëndresës dhe rezistencës së popullit të Iranit në mbrojtjen e lavdishme. Këto kërcënime edhe sot në kuadër të luftës së ftohtë nuk kanë kurfar rëndësi reale, nëpër lufta e butë armiqve të popullit iranian gjithashtu vazhdon të konsiderohet qëllim strategjik. Imponimi i sanksioneve maksimale ekonomike dhe krijimi i pasigurisë në vendet rreth kufijve gjeografike të Iranit dhe përpjekjet për të deportuar drejt për drejt dhe terrorizmi në rajon janë prej mjeteve më të rëndësishme të kësaj lufte të butë. Republika Islamike e Iranit gjatë 8 viteve të rezistencës deri në fitoren përfundimtare ka treguar se sa i përket sigurisë së territorit të saj nuk lëshon pe përballë kurfar fuqie dhe pikërisht në këtë rreqasje ka rritur dhe shtuar fuqinë vetë mbrojtëse dhe parandaluese ushtarake në përputhje me llojin dhe mënyrat e kërcënimeve. Të nderuar miq, minutave të programit tonë për sot duhet të kemi. Ne ju lëmë të rishtakim në programet ardhshme.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë, ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij. Në emisionin e sotëm të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Allah. mësuesi me mësimin e shkencës i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerëve. Zoti i plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: "Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u mësoj librin dhe shariatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme." Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: "Unë jam dërguar për të studiuar." Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri alayhi salam ka thënë: "Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm." Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: "Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall, bëhet shkak që të jetë ai gjallë, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit." Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore, dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdhi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi alayhi salam tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë." Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: "Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe." Devet me flokë të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: "A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju, më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët, dhe një person i till në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë." Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë, dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikur se nderojnë prindërit e tyre, dhe në lidhje me këtë ka thënë: babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër. Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideronte mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: e drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij. Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bijtë e Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.